Andriak plazara. Oiartzungo wiki emakumeon saioa.
Martxoko lehen aste artea dugu eta honezkero txintxo-txintxo hementxe ditugu wiki emakumeak proiektuko kidiak, Jaione, Ixaskun eta Josune, egunon.
Egunon.
Baita zurire.
Egunon, bai.
Zemu zabete.
Ongi.
Ongi, ja, hirugarren saioa, ja, bueno, pixkaz, beste martxa bat hartzen, ez? Jutaldia tximeletak Ixaskun, oze?
Ez.
Ez txun juten.
Ez ezki jorgo. Ez?
Ba, tximeletak guzti, gaurko saioa egingo jogun, eskak. Konta iguzu, pixkak, gaurkoan, martxuai behira, ze persona, ze emakume, ekarriko itugu Andriak plazara saioa?
Bai, basiko ga, Martzelina Lopetegi Olaizekin.
Geo jarraituko dugu Pilar Iragorriri artekin.
Geo bi aizpa bizkiak, Maria Jesus Mitxelen aleku ona eta Pepita Mitxelen aleku ona.
Gero igual ezautuko duzuen Alaiz Telletxea Tolosari buruz hitz egingo dugu.
Bai, eta geo Trini Cornellana Puigarnauren txanda izango da.
Eta bukatzeko Edurne Saizar Lizarazu.
Bueno, martxuan ordun erdibideko zerbait, ez da urtarrila, ez da otsaia, erdibideko zerbait, kopurun, ez?
Bai. Oso emakume interesgarria txugu.
Bai. Hombre, oi seguru, Oantxe aukera izango dugu, banan-banan, beren bizitzan barrenan sartzeko.
Ia ba, gaur hasiko ga Martzelina Lopetegi Olaizen biografia azaltzetik. Martzelina oandela 161 urte jaio zen eta 66 urterekin hiltzen 1930an, orduña antzinako emakumea da. Bersolaria izan zen eta emakume aintzindaria bersolari munduan. Bea jaio zen Ergoingo Galtzadeta edo Galtzata baserrian. Guraso bilak oiartzuarrak zin, Francisco Aia eta Maria Eudibigis ama. Bosen nire izan ziren eta denetan gazteena Martxelina bea. Ez do, Martxelinaren argazkilik, minon ezagutu duzutenak esaten dute kolore gorriko emakumea alta xamarra zela. Eta hori da, dakagun nola irudikatzeko erreferentzia bakarrakasik. Jostuna zen, eta bersozalea morratua. Hain justu, bersolaria zelako dago euskarazko Wikipedian. Garaiaitan, emakume bersotan egitea erreza etzen, eta Martxelinak ere arazoa beste egitzitut nizaten. Bere lau aizpetatik hasita esaten dutenez. Ez baitzuten ongi ikusten Martxelina bersotan aitzia, eta herrita egitan omen zioten. Baina naleta guztiz, bera jarraitu zuen bersotan. Aita Zabala jaso zuenez, bersolari bizia zen, eta ausarta edozein gizonekin bersotan aitzeko. Gizas hemen moduko ahots altua omen zuen. Erromerietan eta bileretan bersolariak izaten zirenean, Martzelina haiengan inguratzen omen zen, eta haiekin lotzen omen zen bersotan. Batzutan, entzuten zeon lekutik, eta bestetan, euren tartea sartuta. Garai hartan bada, Zulagako errotan bilera egiten zen, eta bertan aritzen zen Martzelinau bersotan, bai Pello errota edo txirritarekin trebatuz, bestea beste. Jaietan, galtzetara inor laguntzera joandakorekin ere bersotan aritzen omen zen, eta edozein momentutan erantzuna ere bersotan ematen omen zuen Martzelinak. Orduan, saiatua zen eta etzula aukeri galtzen bersotan aitzeko beha. Berso gutxi jaso dira, baina batzuk badaude. Txirritak maitasun kontuetan tentatuz kantatutakoak hor daude eta berak emandako erantzuna. Edota amerikano aberatsaren bat gerturatu omen zitzaion ari ere kalabazak emandako bersotan bai omen daude jasuak. Eta artikultzan urtero bersolari txapelketa egiten zen San Agustin jaietan abuztuan eta urte batean Martxelina eta Txirrita aritu omen zin berso hauek ere jasoa daude. Orduan han hemenka zeozer jasua badago. Pena da, baina Martxelina bersoa kantatzari utzi mentzion ezkondu zenin. Eta ezkondu zen, 1907an, beak ja 43 urte zituela. Juan Cruz, Irastorzarekin ezkondu zen, Zabale baserrira. Bi seme izan zituzten, eta bilek ila jai orduko ilintzaien. Orduan, ekarri zuten etxea, emita baserriko iloba, gizonan iloba, bebesutakoa zena, eta bea bezala Juan Cruz Irastorza izena zuena, eta ura hasi zuten seme bezala. Eta azkenik esan, ba, Oiartzungo berso eskolak ere bere izen aldatu, eta Martxelinaren omenez, Martxelina bersozale elkartea deitzea pasazela. Eta horrekin batera, liburu bat ere atera zuten, Martxelina Lopetegi Olaiz edo izenekua, Alaia Martin, Carmele Mitxelena eta Iraitz Mateok egina. Beraz, Martxelinak biziri jarraitzen du bere herrian.
Bueno, ba, Martxelina ondoren, Pilar Iragorri hiri arte dugu. Pilar Oiartzunen jaio zen, 1926ko martxoaren 27an, eta joan den urriaren 11an hil zen, 98 urte zitula, baita ere jaioterrian. Misiolari sekularra, apostolutza jarri zuen bizitzako lehen lerruan. Eraberian, borondatezko lankide gizarte gaietan, eta aldi berian Pilar oso emakume abertzalea eta euskaldun militantia izan zen. Pilar Iturriotza auzoan jaio zen Garmendi baserrian eta 15 senidetikan bea 13.a izan zen. 10 urte zitula, ba altxamendu militarra izan zen eta biziki gogoratzen zituen garai haiek, oso egoera gogorrak bizitu zitulako. Izane bere baserrian errekete konpainia osoa sartu zen, alferezekin batera. Eta militarrak izan ziren, ba, bertan finkatu zutenak kuartela. Garmendi baserriak gainkaldian menditxo badu, eta menditxo horrek libratzen omentzun San Markoko gotorlekutik jaurtitzen zituzten bombetatik. Eta horrek egiten zuen lekua defentsarako hain egokia. Eskasi handiko garaiak bizitu zituen Pilarrek eta badakigu ba eskolako auzoan 6 urtekin hasi zela ikasten eta 12 urte bitarte han segitu zula. Beste gaztetxoen modura ba bizitu zen bea ere, baserriko lanakinez eta brodatzen ere ikasi zuen behin eskola utzita. Eta igandetan berriz, ba, txikier dira, edo altziberko bilerara juten zen, ba, dantzan pasatzen zutelako arratsalde guztia. Hori omen zen garai hartako dibertsio bakarra. Hala ere, Pilarrek oso gaztetatik sumatu zuen misiotarako gogua, eta nunbaite ba, Donostian egin zituen horrelako egonaldi batzutan edo, gogo jardunetako batzutan, ba, erabakizun misiolari sekularra izatia 25 urtekin. Gasteiza juntzen, ikasketa hoiek egitea, eta 27 urtekin ja botuak hartu zitun. Antxe eman zitun 2 urte terdi, prestakuntza hoietan. Naizta eskola gutxi izan beak, ba, ikasteko grina undilazun, gaitasunare bai, eta behin ikasketa hoiek bukatuta Madrilera joan zen, eta han arte ikasketak egin zitun. Asturiasen Kobadongan zegoela berriz, pelukeriko ikasketak egin zitun, eta Mieresen, eta etorkizunean hori izan zen bere ogibide nagusia. Geo hainbat urtetan Bartzelonako Pueblo Nou eta Zaragozako Oliver langile auzoetan aitu zen urte askotan lanean, batez ere ba, migratzaile familiekin lanean. 36 urtekin berriz, 1972an, Pilarrek Euskal Herrira bultatzea erabakitzen du, Errentilan jarri zen bizitzen eta han bere ilapaindegia irekizun. Alare apostolutza lanekin jarraituzun, baita bere euskaldun izaera horrekin ere. Hoi harentzako hoi oso garrantzitsua zen. 60 urte zitula berriz, ba erabaki garrantzitsu bat hartuzun, Ekuadorreko Guayaquil herrira joan zen, misio etxe batera lan egitera. Eta egonaldiarrek asko markatuzun, honeako. 5 urte pasa zitun bertan eta egoera berri askoren artean han ezagutu mentzun lehen aldiz kartzelako mundua. Behin Euskal Herrira itzuli zenian, ja jubilatuta zegoela, ba konpromiso horrekin jarraitzea erabakizun eta Eleiz Barrutiko kartzeletako pastoraltzan eman zitun 22 urte. Martuteneko kartzelara joaten zen astian 3 egunetan, eta bertakoekin ba, pelukeia bat jarrizun, eta hango neskei ba, ofizio horretan trebatzen lanian aritu zen, 80 urte bete zitun arte. Ordun utzizun kartzelara joateko konpromisua. Alare, 2012an, Donostiko Zorroaga egoitzara joan zen bizitzera, 86 urte zitula, eta han beste konpromiso berri bat eutsi zion, Pilar nekaezina zen. Eta han mintzaneteko mintzalagun lagunean parte hartu zuen eta euskaldun berriai laguntzen, ba urte dexente eman zitun. Hau da, oso emakume vitalista izan zen, hiztun ona, soziablia, eta ordun berehalaxe prestatzen zen elkarrizketetarako eta beste edozertan parte hartzeko. Eta, bueno, ba, amaieran, bukatzeko aipatuko dut, bere bizitzako azken bi urtiak, ba, Oiartzungo Petra lekuna egoitzan igaro zitula, eta, ba, horixe, lehen urtian urriaren 11an hiltzela, 88 urte zituela, ba, emakume nekaezina izan zena.
Ia ba, baguz, hirugarren, laugarrenakin, ze oango hontan bi emakume alkarrekin aurkeztuko ditut. Beak dia Maria Jesus eta Pepita Mitxelena Lekuona, senda belarzaliak, bie bizkilak, eta alkarrekin indute bere bizitzako ibilbide guzia praktikamente. Orduan horrengatikan ba alkarrekin aurkeztuko ditut. Ba, Maria Jesus eta Pepita, Oiartzunen jaiozin, Ergoingo Maradi, edo Oiartzunen esaten dugun bezala, Marai baserrian. Ilonen 28an, 87 urte beteko txuzte biek. Orduan hemendikan, baina zorionak emateko aprobetsatuko dugu. Gurasuak Juan Luis eta Josepa izan ziren. Eta 7 seme alabak izan zituzten. Maria Jesus eta Pepitaren aurretik, 4 seni dezarrago, eta ondoren beste bat jaio zen. Orduan guztira 7. Atiak lagunduta jaio ziren denak, eta atiak egin omen ziren zilborrestia denei. Emagin lanetan ere behar itzen bentzen familian. Esaten dute, amak negar egin zula, aur bat espero eta bi etorri zinin. Minon, pentsatzen dut, etzela damutuko, ze bi Andre hoiek poza hondiak eman dituzte familian eta inguruetan ebai. Maria Jesus eta Pepita, bereziki ezagun egindia sendabelarratan duten jakinduriangatikan. Eta jakinduri hori aurrekoz datorkilena da, segurasoen gandikak jaso zuten, batez ere amaren gandik. Maraiko Josepa ere aski ezaguna zen sendabelarret munduan. Eta bila jarraitu dute herri medikuntza tradizioarekin. pertsona sendatzen ikasi zuten eta baita animaliak sendatzen ere. Sendabelar gehienak etxeko baratzean azten juzten beak. Eta beste batzuk kanpoan biltzen juzte, pues zuhaitzetatikan edo bueno, kanpun sortzen din sendabelarrak. Zerrenda oso luzia dator Wikipediako horrian norbaitik ikusi nahi badu ere. Izen herrikoiakin azaltzen dira eta onduan izen zientifikoarekin. Ba, hortan ere aldaketa asko egoten dilako, herri batetik bestea desberdin deitzen dilako belarrak. Ba, Pepita eta Maria Jesusek meritu erantzi bat ere badakate. Jakin izan dute aurrekoen gandikan ikasitakoa ondoren guei ere transmititzen. Semealabak hasi zin, euren jakinduria eremu pribatutik ateratzen eta geroztik leku askotan aritu dira dakitena erakusten beak. Hor, akordatuko gazeurezki, Xabier Ayerdi, Intxixu Herri Kultur Lantaldeko Xabier Famosuk, zenbat aldiz antolatu zituen sendabelarran ikastaroak, ba, hoietan beti parte hartzen zuten Pepitak eta Maria Jesusek. Geo, Xabierrek idatzi zuen baita ere liburu bat, zilarrezkoa itzurra Osasun Herriko Jaoihartzunen izenekoa, ba, hortan bildu zitun Maraiko bi aizpoik zakaten ezagutza guzia. Ezaguna beraz, Oihartzune, minomenez Oihartzunen makarra, Oihartzunde kanpo ere bai. Maraiko sendabelarrak leku askotan aipatu izan dira. Bloga bat ere badute informazioa emateko, eta ja 2001an egunkaria beak aitzea emantzun bloga horren berri. Garai berin Ana Galarragaren artikulu batean ere aipatzen du Maraiko sendabelarrak. Geo Udako Euskal Unibertsitatean hitzaldi bat emantzen, justun pues Maradi baserriko sendabelarrak izenburua zuena. Xabier Susperregi idazle oiartzuarrak ere idatzi zuen beste liburuxka bat, Medizina Popularren Oihartzun, hor ere jasotzen dira Maraiko sendabelarrak. ETB-ko Objetibo Euskadi saioan atera izan duzin. Geo, Aranon hango aldizkari batin ere aipamena egiten dute, Gaztelun Kultura Elkarteko sendabelarretan ere aipatzen dira Maraikunak. Orduan, leku askotan komentatzen dute. Herri People edo ETB-ko saioan ere, Gaztainazpikin, hor ere egin zuten Maraiko Maria Jesus eta Pepitakin saioa. Geo pelikula bat intzen, Hijos de la Tierra, Patxi Guriz eta Axel Omil egindakoa dokumental bat horrere parte hartu zuten beak. Bueno, ba ikusten da, asko atera dila, erritik kanpo informazio askot, leku askotan eman dela. Eta lehen esan bezala, ba, Maria Jesus eta Pepita bizitza guztia esateko elkarreken egin dute. Txikitan, eskolara, mendialdean zegoen Zulatxipiko bordara joten zin. Eta gero, Añakira, ze beren maestra Dolos Maia zen, eta Dolos Añakira ezkondu zen, eta orduan, ja, bizileko aldatu zuen Indolosek, ba, Zulatxipira jonberri esan duzuten Añakira. Eta bida joie guziak mendizitzen zituzten, noski, bireik etzolako. Eta ezkondu zirenin ere, bilek marai geratu zin bizitzen, semealabak elkarrekin hasi zituzten senideak izango balira bezala. Orduan ardurak partekatuta eta elkarri lagunduz lortu zuten bi familiak aurrea ateratzea benartin. Maixus 20 urte zitula ezkondu zen Faustino Rodriguez Bakeroken eta hiru semealaba izan zitun Maixusek. Pepita Maixus baino 11 urte berandugo ezkondu zen Clemente Martin Martinekin eta honek ere beste hiru semealaba izan zituzten. Orduan, etxeko zereginak elkarren artean naturalki banatzen momen zituzten. Norberaren naia edo gaitasunaren arabera, ba, bi aizpen artean etxeko premia gehienak asetzeko gai izaten zin, baratzak, hazienda, etxeko animaliak dena. Eta baserri lanetan biak elkarrekin aritzen ziren gehienetan, eta gertatzen zen baita ere, pues ingurun baserritan laguntza eman bertzela edo eta kasu horietan ere beti preste ote mentzin laguntza emateko. Eta gero, ba, bakoitza bazitun bere espezialidadik itxe barruko lanetan. Ba, Maria Jesus adibidez, josten zakin eta puntua egiten. eta etxekoentzak ko arropak beha josten bentzitun denak. Eta Pepita berri zukaldari aparte izaki, eta hau, zukaldeko otordutaz arduratzen omen zen, eta gaine beti bai omen zituzen oso maiz, pues, inbitatuko la naturalak, inguruk etortzen zila, eta bueno, gelditu jaten, eta beti itxiarekia, ez? Eta hoi gutxi espaliz ere, pues, beha hilea paintzaile lanak ikasi zitun, eta itxeko lan hori dena beak itxen zitun, eta bordatzen ere ikasi omen zuen, eta bueno, ba pixka bat, auto, nola esango genuke, bai, osea, behar guziak itxe barruan betetzen zituzten. Eba, hoxe, esan bezala, ba, etxeko premia gehienak etxean asetzen zituzten, etxeko lanak eta sendabelarrei lotutakoak tartekatuz eta denai eusten zioten. Eta oraindik ere jarraitzen dute eginkizun horretan. Ze euren beharra dutenei laguntzeko beti prest daude, beti eskuzabal eta aldarte honakin bilek.
Nik Alaitz Telletxea Tolosari buruz itzengo izuet. Alaitz Oiartzunen jaio zen 1976ko martxoan bilan. Abeslari eta trikitilari jada. Umetatik garbi zeukan ze izan naizun. Beak trikitilari izan naizun. Egia esan familia ezagututa bazun tradizioa. Bere bihaizpek soinu handia jotzen zuten, osaba bate panderua eta beste batek kriskitinak. Ta bilen guzu zitun soinu txikiak inaitzen zienak eta Alaitzek haien bidea jarraitu zuen. Familiako bazkariak soinu eta dantza festak izaten ziren. Ta 9 urte zitula hasi zen Alaitz soinu txikiak ikasten. 14 urtekin elkartu zen Maida Zabalegirekin, eta Alaitz eta Maider bikotea osatu zuten. Alaitzek trikitila jo eta bestu egiten zuen. Eta 16 urte zitunean, berak sortutako 10 kantuz osatutako maketa bat kaleratu zuten. Alaitz eta Maider taldiak arrakasta handia lortu zuen Euskal Herri osoan 80ko hamarkadaren amaieran. 2004ean bikoteak bere ibilbidari amaiera eman zion eta bere azken kontzertuan nun izango zen Oiartzunen izan zen. 2004ean bertan Patxi Perez dantza irakaslearekin Patxi eta konpainia taldean sartu zen Alaitz eta taldeko partaide bezala plazari plaza ibiltzen zen. Patxik dantza pausuak erakutsi bitartean berak soinuak in laguntzen. 2006an Zubie izeneko DVD bat kaleratu zuten hainbat lekutako dantzakin, Kataluniakoak, Bretainakoak, Irlandakoak eta dantza hoien pausuak azalduz. Zenbait urtetan Euskal Herriko eta Europako festivaletan ibili zen talde honekin. Euskal Herriko eta munduko dantzak transmititzen. 2007an hainbat taldetan nahitutako musikariekin batera osatu zuten Lantz Folk garaikideko taldea. Tartean Mikel Errazkin musikaria zala. Ta urte hortan Igaran gaiak izeneko diskoa grabatu eta kaleratu zuen. Baina Mikelen heriotza goiztiarrak taldea desagertzea eragin zuen. 2014ean Alaitz Lazkaoko ikastolan hasi zen lanean, aurrezkuntzako irakasle moduan, eta gaur egun bertan nahi da, bertan jarraitzen du musikako irakasle lanetan. 2019ean Amak taldea sortu zuen eta bertan dabil. Amak taldeko partaidea beste irudia, Maixal Izarribar, Amaia Oreja eta Kristina Solano, trikitilariak. Emanalditan, laua jotzen dute soinua, lauak panderoa, bueno, txandakatu suposatzen dute, eta lau ahotsekin osatzen dituzte.
Bere ekarpenen artean aipagarri daude Aleitz eta Maider bezala argitaratutako hiru disko. Aleitz eta Maider 87an, Inxala 89an da Auskalo 2002an. Gero Lantz taldeakin Igarangaiak argitaratu zan 2007an, eta gero Amak taldeak 2021an beraien lehenengo diskoa kaleratu zuen. Euskal Herriko Trikitixe Elkarteko lehendakari izan da inbat urtetan baita ere. Eta nik behintzat, azkenengo ikusi dut, Oiartzungo Irratiko galan, sorpresa izan zan, bilak, Aleitz eta Maider, bi pieza jo zizkiguten.
Eta guan berriz, ba Trini Corneliana Puigarnauren txanda dugu. Lleidan erritxiki batin jaio zen Trini 1940ko martxoaren 6an. Beraz, ostegun hontan 75 urte beteko txu. Bea alpinista eta medikua da eta esan daiteke 1970 eta 80ko hamarkadetan antolatu ziren lehen espedizioetan parte hartu zula. Hoietan gainera, medikulanak ere egin zitun. Eta esanguratsuena izango da, Afganistanen dagoen Shakaur mendila, 7.116 metro, igo zuen lehen emakumea izan zela, eta igoera batean 7.000 metrotik gora egin zuen, estatuko bigarrena. Izane Euskal Espedizio batek igo zuen lehen 7.000-koa izan zen Afganistango espedizio hau. Eta esan daiteke Euskal Herriko mendizaletasunaren historian izkilarriz idatzita dagoela Triniren izena. Azkeneko 35 urtetan Ergoien auzoko Lataborda baserrian bizi da eta horregatikan ekarri dugu gaur honea. Arestian aipatu bezala Lleidako herri txiki batian jaio zen eta txikitatik omentzun naturarekiko zaletasun handia, gertu omen zituen Kadi Moixero izeneko mendilak eta haiei begira pasatzen omentzun, txikia zenian. Oinez asko ibiltzen omentzin, ordun zuaitzetara igotzea ere asko gustatzen omen zitzaion, baina hola bereziki mendirako joerarik edo ez omentzun orduan. 16 urte zitula, 1966an, Iruñara etorri zen ikastera, unibertsitate aurreko ikasketak preu izena zuna orduan, eta gero medikuntza ikasi zuen baita ere Iruñan. Orduan, preu hori ikasten aizenian, badirudi, Iruñako monja eskola batian edo bazegoela menditalde bat, eta igandero izderak egiten omen zituzten, eta beak ere izena eman omen zuen. Baina, emakume bakarri juten omen zien talde hoietan. Eta esan daiteke, 22 urte arte, etzela bete-betean mendian sartu. Eta hasiera, medikuntza ikasketak egiten ari zela Javier Garayoa gelakidea zun eta harrekin hasi omentzen eskalatzen Etxaurin, Naparroko mendi hoietan. Eta hor ja erabat kateatuta gelditu omentzen. Orduan 22 urtekin eskalada bideak egiten Etxaurin, Pirineoetan, Ansebereko orratzetan. Eta neguan bertako gailurrak, Pirinetako gailurrak eta mendiko eskia deskubritu omentzun. Eta 25 urtekin medikuntza karrera amaitu zunean, Xavier Garayoarekin eta beste ikaskide batzukin Xamonisea gerturatu zien eta 25 urtekin Mont Blanc igo omentzun. Nola nahi ere, igual, beak parte hartu duen espedizio esanguratsuena izan zen, urrengo urtean, 1976an, ba, lehen aipatu duten Xakaur mendi horretara egin zuten espedizioa. Berezile izan zen, ze bertaino Iruñatikan Afganistanea ba, Land Roverretan joan ziren. Orduan 15 egun behar izan du zituzten bertara ailetzeko. Orduan emakume bakarra Trini izan zen taldian eta harrekin batea zeuden ba, Gregorio Ariz, Iñaki Aldaia, Xavier Garaioa bea, ordurako bere bikotia zena, Javier Pastor, Julian Lasterra, Julian Ayucar, Leandro Arbeloa eta Gerardo Plaza. Azken hau bastandarra, gazte-gaztia zena. Orduan oso berezile izan zen esan dut, 15 egun Land Roverrez joan ziren Afganistanea, eta geho Kabul hiriburutik oinarrizko kanpalekura beste bi egun behar izan zituzten. Orduan bi astez lanian arituta, ba, lortu zuten 5 egunez mendila iotzia. Bi txandetan, Trinik bigarren txandan iozun. Mino, bigarren txanda hortan, jetxieran, Leandro Arbeloak eta Gerardo Plazak istripu bat izan zuten, eta Leandro bertan hiltzen. Eta Gerardo Plaza ba oso zauritua gelditu zen, ezin muitu ikan. Eta eskerrak, mendi horretan, mendi hori ere igona izun Poloniako alpinista talde batek, bertan bat zeuden sendagile batzuk, eta haiek lagunduta, ba, lortu zuten Gerardo Plaza onik jeistea, nahizta hankapuskatua izan. Orduan, lehen esan duten bezala, ba, Trini izan zen, lehen emakumia, ba, 7000 metrotik gorako bigarren emakumia igozuna, baina lehen emakumia gailur horretara igozena. Eta hortikan aurrea ba oso urte emankorrak izan zitun bere mendizaletasun horretan, ez? 67-68an Algeriara joan ziren, Hogar, Jogar mendigunera, Marokon baitare Atlas mendikateko Toukal mendialtuena igo zuten, Alpeetan udaran ba 4000 metroko 4 mendi igo zituzten, esan nahi dut 69an ba bigarren espedizio antolatu zen Nafarroan Daulagirira eta beak ere parte hartuzun. Eta beak bigarren saiakeran parte hartuzun, baina eguraldi txarrangatikan ba atze egin berri izan duzuten, laugarren kanpamenduraino igo zen Trini 7180 metro arte. Gero urrengo urtean 80an Andeetan ibili zen Perun eta han 5000 eta 6000 metroko hiru mendi eskalatu zituzten, 83an Pakistanea juntzen, Kabi basera, eta han Piliganuza mendizalen aparrak ere parte hartuzun espedizio horretan. Gero han zeudela, oinarrizko kanpamenduan, nunbate arazo mediko bat zegoela ba, bere beharra izan zuten, eta Kabira juntzen Alfilo de lo Imposible izeneko programako arduradunak deituta. Eta nunbait, espedizio horretan Juanjo San Sebastian mendizale bizkaitarra ezagutu omentzun. 34 urte zitula Pirineo mendikatea zeharkatu zuen, osoikan, Kantauri itxasotik hasi eta Mediterraneo itxaso bitarte. Eta amaitu zutenean, zeharkaldi hori, ba, gida liburu bat idatzi zuten Trini, Juan Manuel Herrea eta Juan Mari Egilor artean. 37 urtekin Alfilo de lo Imposiblek gonbidatuta Everesteko espedizio batean parte hartu zuen. 88an Kataluniako emakume espedizio batek gonbidatu zuen Txoiura joateko, baina etzun parte hartu, ordurako ja erabakizulako pixka bat bere bizitza profesionalari lehentasuna ematea. Alare Laponiako zeharkaldia burutu zuen eta beste ba, hainbat espedizio txikiagotan parte hartu zuen. Adibidez, 89an ba, bakarrik Donejakue bidea burutu zuen, bakandantxun hasi eta Finisterre bitarte. Jarraitu zuen baita ere, Korsikan, Cabals de Vent, Mont Blanqueko turra, Carros de Foc, hainbat zeharkalditan parte hartzen. Eta 2011an beste zaletasun bat gehitu zion mendizaletasunari, Leontziko jate patroi tituloa edo aterazun, eta 1984tik 11 bitarte zaletasun horri ekin zion nabegatzeari. Ordun hor ere egin ditu balentria hundiak, ez? Kantauri itsaso osua Galiziatik mendebalderaino, Bretainian, Balearru hartetan, Korsikan, 2005an adibidez Txiliko hegoaldean, Puerto Williamsetik Antartika penintsularaino nabigatu zuen. Eta horrela bukatzeko aipatuko nuke 2021an 45 urte igaro ondoren, Luis Arrieta, Daniel Burgi eta Jesus Iriarte Naparrek 1976ko Nafar espedizioak egindako eskalada hori bildu zutela dokumental batean. Eta dokumental hori atera zutenean Bilbon egiten den BBK Mendi Film festivalean aurkeztu zuten, eta 45 urte atzeago poloniarrek lagundutako ze hori eskertzeko poloniarrak ere etorri egin ziren, eta oso momentu hunkigarriak bizitu omen zituzten. Ez, elkartu ziren naparrak eta poloniarrak berriro. Eta hain zuzen zea dokumental hau hemen Oiartzunen ikusteko aukera izan genuen, eta Girizimendi taldeak Trini Bea gonbidatu zuen eta beak ere parte hartu zuen. Gaur egun jarraitzen du mendiak igotzen, baina esaten du motelsiago eta mendi txikiagukin. Eta bakarri bukatzeko aipatuko dut, lehen urtean erakusketa zabaldu zela Iruñako Planeta Joan, Gailurretan izan gatxun izeneko erakusketa, eta 1924tik mendizaletasuna urratu duten Euskal Herriko emakume alpinista eta euska eskalatzailea aitzindariak parte hartzen zuten erakusketa horretan. Trini ere han azaltzen zen, eta beak aurkezpenian hauxe esan zitun, hitz hauek esan zitun. Poza handia da hemen egotia, jabetzea neurri batean katebegi bat garela, historian arrastoa uzten ari garela, ez garela aurrenakuk, gure aurretik asko izan direla, eta ez garela azkenak, asko datozela atzetik jarduera askotarikoak egiten. Privilegiatuak izan gara, emakume guztiek ez baitute guk izan dugun aukera izan.
Martxoko gazteena, Edurne Saizar Lizarazu. Edurne 1985ko martxoan 28an jaioa da, lanbidez idazkari eta afizioz musikari. Nik ez dakit zein ekartzen dion denbora gehiago. Piano jolea da eta hainbat taldetako partaide izan da. Ugaldetxoko tolaitan jaio zen Edurne, Jose Luis eta Maiten alaba. Haurtzaro ikastolan egin zituen oinarrizko ikasketak eta gero Oiartzun ikastolan batxilergoa. Eta gero egin zituen idazkari ikasketak. Bitarte guzti horretan musika ikasketak egiten ibili da Ibargain Musika Eskolan. Bertan eman ditu 30 urte. Solfeo, piano, kantua, zeharkako flauta, eta beste instrumentoren bat ere badakite hasi zala eta utzi zula, baina bere bigarren etxia bezala. Ibargain musika eskola izateaz gehiago aratago proiektu berrien abiapuntuare bada, eta Edurne izan da sustatzaileetako bat, ez? Bere musika ibilbidea laurte gen hasi zuen. Bere kabuz musika ikasten hasi zen, gurasueko paritutako piano batekin. Zaletasuna izeban etxeko pianoak piztu omen zion, da geroztik berarekin darama zaletasun hori. 6 urte zitula hasi zen musika ikasketak egiten, eta 11 urtekin ja Donostia Hiria piano lehiaketan parte hartu zuen. Ekarpen asko egin ditu musika munduan, Ibargain musika eskolaren proiektuetan, proiektu personaletan eta herri ekintzetan ere. Ibargainen Oiartzungo flauta taldeko kidea da, Hiru Bi Band taldeko kide, nik esango nuke hau dela Ibargaineko musika talde zaharrena, takit. Bai. Eta gero Taupadak taldekoa ere bada. Proiektu personaletan hainbat talde eta proiektutan hartu du parte piano jole bezala gehien bat. 2010-etik Iruñako Sinfonieta Orkestan dabil, Nafarroko hainbat aretotan, tartean Iruñako Baluarte areto polit eta garrantzitsu hortan. Beste talde batzutan ere aritzen da edo aritu da, Istrian taldea, Suogan taldean, Oiane Mitxelenarekin, eta Haizea Lekuonarekin talde hontan. Ta pandemia garaian Oiartzunen antolatu zen kultura virusaren agendaren barruan hasi ziren hauek kontzertuak ematen. Ta geroztik ekitaldi askotan hartzen dute parte. Beste talde Edurne parte hartzen duen beste talde polit bada Bi Bemol. Nire izen asko gustatzen zait. Bi Bemol Amaia Mitxelenarekin batera osatzen duen taldea da. Eta 2019an talde honekin Donostiako Buskaz Festivala irabazi zuten. Oiartzunen hainbat kontzertu eman dituzte eta azkenak hola Bi Bemol talde bezala Lizarrako kanpinean. Elizarrako kanpina Oiartzuarekin baditzen duten gara jostan. 2020an nire txokotik zuentzat izeneko kontzertu eskaini zuen streaming bidez. 2021an Neira taldeko kide izan zen Irati Ribasekin batera eta Oiartzuarroken estreinatu ziren biak. Eta Lander Morenorekin batera ez dakit Lan FM dan edo Lein FM taldeko kidere bada, eta kontzertu gari eman dituzte. Herriekintzetan Kontxa Murgiaren omenez egiten diren ekitaldietan Xabier Lete prosa eta poesia lehiaketako sari banaketan eta Oarsoaldean egiten diren poesia errezitaldietan parte hartzen du. Bestea beste piano jole bezala. Oiartzungo irakurketa taldea eta Oiartzungo Asmarrin antolatutako ekimen literatioak ere musikatzen ditu. San Istebanetan Euskal Herria plazan kontzertuak eman izan ditu, Bi Bemol taldearekin. Ta pandemiako garaian YouTuben zuzeneko kontzertuak ematen zituen. Beste hainbat ere badaude, Arizmendiaren irekira ekitaldia, Lurretik Uretara ikuskizuna Lorsoro eta Landetxen Suogan taldeakin, Xabi Jabato Lopezen Antes de Bailar la Lluvia liburuaren aurkezpenean, eta urte askotan San Istebanateko pregoian ere hartu du parte. Soinueneak antolatzen duen Zehazka kanten tailerrean ere bai. Saritan bat azpimarratzekoa balimada 2013an Musikirun saria irabazizun, lehenengo postua izan zuen eta ikuslegoarena ere bai. Eta Kutxa Kultur Festivalean Donostian antolatutako hainbat ekitalditan kontzertuak egin izan ditu. Musika munduan ibilbide oparo egin du, bakarka naiz taldean. Eta herrigintzatik sortutako proiektu askoren ezinbesteko oinarri bihurtu da. Eta YouTubeen duen bere kanalean ikusi nahi baduzue, han eskaintzen ditu kontzertuak.
Beraz, zazpi protagonista, gaurkuan, Martzelina Lopetegi Olaiz, Pilar Iragorri Iriarte, Maria Jesus Mitxelena Lekuona eta Pepita Mitxelena Lekuona, Alaitz Teietxea Tolosa, Trini Korneiana Pugarnau eta Edurne Saizar Lizarazu. Haze, ze moduz?
Oso gustora.
Bai, bai, bai.
Piska denetik ere, gaurkoan.
Bai, denetik, oida.
Bai, oso aberatsa.
Sarta gazte, ofizio bat eta beste.
Musikarik, mendizaleak.
Batzuk bertan jaiuak, bestiak etorriak.
Baserritarrak.
Denetik.
Denetik,
bai. Oi hartzun den bezala. Aberatsa, aberatsa.
Anitza eta aberatsa. Ba, mila, mila esker, beste hilabete batez, zuen ekarpenagatik, neskak, eta apirien gehiota beto.
Bai, gehiota beto.
Oso ongi.
Gora uikemakumeok guria da itzan. Gora uikemakumeok guria da itzan.